Radio Beograd 2.
Klub 2. Dragi slušalci, pratite emisiju Klub 2. Naš današnji gost je istoričar umetnosti i reditelj filmova kao što su Praznik, Leptirica, Đorđe Kadijević. Đorđe, velika je čast imati vas za gosta u našoj emisiji. Dobrodošli.
Hvala što ste me sjetili.
Sada sam malo prepomenula dva zanimanja, kasnije ćemo pomenuti mnogo više, istoričara umetnosti i režisera. Htela sam da vas pitam koliko su ta dva zanimanja uticala jedno na drugo, da li su se prožimali?
Van svake sumnje da su uticala. Da biste bili istoričar umetnosti, vi morate studirati istoriju umetnosti. Znači, vi stičete jedno fundamentalno znanje o tome šta je umetnost uopšte. Kada se tako edukujete, onda sasvim drugačije pristupate pokušaju da se i sami bavite umetnošću, nego da se oslanjate na onu energiju koju generiše takozvani barbarogenije koga je promovisao Krleža. Znate, to je omiljena figura umetnika na ovim prostorima. Znate, to je čovek možda ne naročito obrazovan i ne mnogo pametan, ali Bože, toliko talentovan, znate, da on pucajući od darovitosti i tako dalje pravi čuda u umetnosti. Znate, mi imamo taj kult prema bogom danim stvaraocima koji malte ne eksploatišu jedan esencijalni deo kosmičke energije, znači, tako dalje. Ja lično sam više sklon da verujem da je bavljanje umetnošću posljedica jednog individualnog čina, jedne lične odluke čovjeka koji se usuđuje da pokuša to da bude, to je da se bavi umetnošću. S tim što on mora imati ispunjene pretpostavke da bi uopšte bio toliko drzak da napravi takav pokušaj. Ne može se ući u taj posao, znate, sa manje edukacije nego što ulazi, recimo, jedan obućar ili poslastičar u svoj zanat. Vi morate prvo imati jedno saznanje, znate, to, o tome šta je umetnost. Pritom ne mislim na ono profesorsko, katedarsko, čisto akademsko znanje. To može svako. Svako može da nauči sve što se u umetnosti može znati. Ali vi morate imati posebno iskušenje, a to je nadraženu intuiciju. Morate imati probuđen kreativni instinkt. Znati da se radi o nečemu što je zapravo iracionalno. Što se samo oslanja na ono što je predmet vaše edukacije, vašeg znanja. Znači, čovjek može da razlikuje, recimo, Benvenuta Čelinija i Đota. Znate, pa onda, da uzmemo savremeni primjer ranog i poznog Picassa, recimo. To može svako. Znate, ali šta je to što uopšte daje razloga da mislite o Čeliniju ili o Picassu, to je drugo pitanje. Znate, to izvire iz nečega što je s onu stranu svake racionalnosti i edukacije, tako da predstavlja jednu posebnu kategoriju znanja. To je nešto više, to je saznanje. Saznanje. Znate, ja pravim razliku između znanja i saznanja. Znanje je ono što se podudara sa onim što sam pročitao, slušao, što me neko naučio i tako da ga. Saznanje je ono do čega sam individualno prodro, došao, otkrio. E, za takva otkrića, kao što su ona koja se traže za bavljanje umetnošću ili bar za pokušaj da se to radi, potrebna je ta potpuno misteriozna, nikad odgonetnuta, a verovatno nikad i neće biti odgonetnuta magija, intuicija, znate, taj eschatološki osjećaj paralelne realnosti, dakle da uvijek ima nešto što sam iskoristio za naslov jedne moje knjige, nešto više od istine. Taj osjećaj u stvari pokreće čovjeka, da se razumemo, jer kad bismo mi bili zadovoljni istinom, ne bismo stigli, Bog zna kako, daleko. Mi uvijek slutimo da ima nešto više od onoga što smatramo istinom, što nam je kao tako predstavljeno ili što izgleda tako. E, morate imati to. Od tog iskušenja počinje sve. Sad, naravno, postoji uvijek ono podpitanje, a kako se to podudara sa životnim okolnostima? Ko to može, ko ne može, kome se pruža prilika, kome se ne pruža? Imaš li podrške za to ili nemaš? Da li te neko razume ili ne? Naravno, svako od onih koji su pokušali da se bave umetnošću ima svoju priču o tome. Ali šta je zajedničko u toj priči? Samo jedno. A to je ono što se odnosi na taj energetski potencijal koji je u stanju da probije sve prepreke.
Da li ste to možda osjetili kada ste se prvi put susreli sa filmom? Da li ste uživali gledajući filmove ili ste već tada osjetili da želite da napravite nešto svoje i možda više autentično?
Ja se sa umetnošću probitno nisam susreo sa filmom, nego sa muzikom. Učio sam muziku od 5. godine svoje. Još u bivšoj Kraljevini Jugoslavije. Po želji moje majke. I išao do kraja. Paralelno sam naravno studirao istorijske nauke i tu došao do kraja. Da bi posle izdao jedno i drugo i pobegao na film. Dakle, prvi kontakt sa umetnošću je bio sa muzikom. A što se filma tiče, on je došao tek na trećem mjestu. Pre filma sam sreo literaturu, veliku biblioteku mog oca, koji je za mene nestao za vreme rata, koji je bio kraljevski oficir i koji ostao u emigraciji, nikad se nije vratio, dakle bio je živ, a mrtav, to je najgore. Imaš ga, a nemaš ga. Ali ostala je njegova biblioteka koju sam ja onda isto tako prerano počeo da čitam. Da bi tek posle toga, kad su se prilike stabilizovale u meni i oko mene, počeo da se interesujem i za druge umetnosti, za likovne umetnosti i u tom krugu narastajuće vizualne kulture i film. Iskreno da vam kažem, nikad nisam pomišljao da ću se baviti filmom. Pre sam možda imao neke mladalačke snove o tome da se usudim, da pokušam da se bavim umetnošću bar onoliko koliko sam se bavio muzikom, u domenu pisane reči, dakle u literaturi. Ali film je toliko zarazan, znate, on je tako moćan, tako je pun iskušenja, znate, da kada sam jednom primio tu klicu, tu infekciju, kad sam postao pasionirani posjetilac kinoteke, znate, kad sam počeo da mislim na filmski način, kad sam počeo da gledam život oko sebe, pomišljajući uvijek kako bi to izgledalo da je u ovom trenutku prisutna filmska kamera pa sve to snimljeno. Onda sam osjetio duboki afinitet prema tome. Do duše, znate, to je bila samo jedna specijalnost. Ja sam imao afinitet i prema muzici i prema književnosti i prema likovnoj umetnosti. Obožavao sam slikarstvo. A onda isto toliko i film, dakle, ako se on meni sviđao više nego ove druge umetnosti, to je zato što je on imao jednu posebnu magiju. Evo šta ću vam reći. Film je odgovarao nečem što je u stvari meni postalo jasno kasnije. Odgovarao je jednoj crti mog mentaliteta koje ja u početku nisam bio ni svjestan. Naime, ljude bismo grubo mogli podeliti na one koji su skloni kontemplaciji i one koji su skloni akciji. E, ja sam imao sklonost prema toj, kako bi rekao, kinetičkoj modifikaciji ponašanja. Znate, a film je taj koji vas tera u akciju, koji je sav u akciji. Za razliku od one kontemplativne vrste umetnosti kao što je literatura ili kao što je muzika. To je nešto što odgovara moje prirode. Čega ću ja postati svestan mnogo kasnije. Kad uđete u tu avanturu koja se zove umetnost, onda vidite da nijedan dan nije isti kad se bavite tim poslom. Vi kao pisac, ako niste zadovoljni, zgužvate onaj papir pa ga bacite. Ili napravite pauzu. Na filmu ne dolazi u obzir, film košta. Ja sam odgovoran ne samo prema sebi, nego i prema mom producentu. Ja radim sa živim ljudima. Znači, kad sam ušao u tu obavezu da napravim film, ja sam se lišio tog komfora da mogu da pomišljam na svoju empatiju. Znači, ne. Ja jednostavno moram izvući iz sebe, ako neće milom, onda silom, svu energiju koju imam. I to vas nosi. Znači, i onda vi na jedan gotovo volšeban način prevazilazite sebe. I to prevazilaženje sebe je najveća motivacija koju čovjek koji pokušava da se bavi umjetnošću uopšte ima. Bavljanje umjetnosti nije ništa drugo nego pokušaj da prevaziđeš sebe. To je ono što sam rekao, da nađeš nešto malo više od istine.
Dragi slušalci, vi pratite emisiju Klub 2, a naš današnji gost je Đorđe Kadijević, sa čim delom su svi slušalci dobro upoznati, ali mi smo razgovarali malo uopšteno o prvim susretima sa filmom, a sada bi mogli da razgovaramo i o prvom filmu koji je realizovan 1967. godine. U pitanju je film Praznik, pa mi interesuje kako je došlo uopšte do realizacije samog filma i koliko je tada bilo teško realizovati jedan ovako ozbiljan projekt.
Tada je Ministarstvo kulture, kao što to čini i danas povremeno, raspisivalo konkurs za igrani film. I šta se desilo? Ja sam bio okružen mojim prijateljima i drugovima koji su se mahom bavili kulturom. Bio sam okružen, kažem kulturom, ne samo umetnošću, nego kulturom uopšte. Bio sam okružen, recimo, članovima grupe medijala i mladim sineastima iz Beogradskog kino kluba. Znate, mi smo se sretali na Kolačevom univerzitetu, po galerijama, u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, na koncertima u Kolačevom univerzitetu, svuda gde se događala kultura, zato sam je upotrebio i za kulture. Tu smo bili. Znate. I imali jednu osobinu koja, nažalost, danas više ne postoje među mladim ljudima. Ili postoje sigurno u nekoj drugoj formi koja je meni manje nepoznata, a više daleka. Mi smo umeli prisno da se družimo i mnogo da razgovaramo. Mnogo da razgovaramo. Znate, da, bili su to dani prvih decenija posle Drugog svjetskog rata. Nije bilo televizije, nije bilo ovih laptopova i šta ja znam, interneta i šta je, Facebooka i svega drugog. Nego smo mi bili upućeni jedni na druge. I ako smo htjeli da izdržimo vreme koje je teško pada čoveku ako je sam. Normalno smo morali da taj problem rešavamo ne uz pomoć nekih posredovanih medijskih igrarija, nego uživo, direktno. I time smo sledili u stvari jednu, kako bih rekao, veliku paradigmu, jednu paradigmu evropske kulture, jedan uzor veliki. Evropske kulture koja je od pamtiveka u stvari gajila respekt prema susretanju, razmenjivanju misli, takozvanom druženju, ali duhovno. Znate, treba znati jednu stvar. Uzmite primjer Francuske revolucije. Ona nije nastala iz Dantonove ulične galame. I nije tačno da su nju stvorili Sankiloti. Ne, ona je nastala, znate gde, u Didrovom salonu u kome su sedeli Voltaire, D'Alembert i ostale kolege, Rousseau i šta ja znam, ostale kolege koji su pisali enciklopedije. Dakle, najbolji duhovi Francuske koji su shvatili da ako ne samo Francuska, nego Evropa uopšte, pa ako hoćete i svet, hoće da traži neku budućnost gde je nužno potreban jedan veliki istorijski zaokret. I tom mišlju da se do takvih promjena može doći samo uz jedan živi konsenzus. Mi smo se rukovodili kao i možda druge slične grupe mladih ljudi onoga vremena, ne samo kod nas, u jednoj ubogoj, periferijskoj, maloj i beznačajnoj zemlji, nego na daleko višem nivou u visoko razvijenim kulturnim sredinama. Ali ipak mi smo imali tu klicu, znate. I ja sam tu bio nagovoren da učestvujem na pomenutom kongresu. Glavni krivac, to je moj budući snimatelj Aleksandar Petković, koga sam inače citirao kao prijatelja, ali nisam istutio da ću u sljedećih pola veka snimiti sa njim stotine hiljada metara kod akove trake, cunjajući po čitavoj Evropi. On je naime uvrtao u glavu da sam ja rođeni filmski reditelj, što naravno ja nisam teo da poverujem, ali pošto su se i drugi pridružili, onda sam bio na neki način doveden u situaciju da se povinujem i učestvovao sam sa sopstvenim scenarijom na tom konkursu Ministarstva kulture. Projekat je nosio ime Praznik i odnosio se na tada zamišljeni film koji je trebalo da obradi jedan fenomen iz vremena Drugog svjetskog rata koji se banalnim jezikom naziva kontrarevolucija. Meni su dosadili filmovi koji se tom ratu bave prateći revoluciju. Mene interesovalo šta je s onoj s druge strane.
To sam i htjela da vas pitam, da li su cijela ta ratna mitologija koja se, čini mi se, ispravite me ako grešim, javlja u mnogim vašim filmovima, da li ona na neki način odgovor na neku schematizovanu sliku rata koja se tada prikazivala u filmu?
Apsolutno, zato što je to bio moj cilj. Znate, naime, ja rat nisam izmišljao. Nije to bio grčko-persijski rat, nego to je bio rat koji sam ja doživio od početka do kraja. I to ne samo u Beogradu, nego posle savezničkog bombardovanja Beograda, koje moja majka nije mogla da izdrži, mi smo bežali po Šumadiji, pa sam ja imao prilike da se susrećem sa svim vojskama koje su tada krstarile ovim prostorom. Tako da sam, pitajući se ono što svaki čovjek koji pokušava da radi prvi film, mora da se pita. Naime, šta je tvoja tema, šta ti hoćeš da kažeš? Ti hoćeš da kažeš ne samo istinu, nego nešto još više od istine. To je bio moj šlagvort uvek. Pa šta je to? Šta ti znaš u stvari? Bilo mi je lako, recimo, da krenem nekim utabanim putem, recimo, da kažem, meni se sviđa mediteranski film, gledao sam Bertolucija, što ja ne bi napravio neki takav film? Ne. To je bilo potpuno pogrešno za moje tadašnje shvatanje. Ja sam hteo da izrazim ono što je najviše u meni i što je autentično u meni. Ja tada nisam imao ništa jače u sebi nego što je bilo doživljavanje rata koje nikad ne prestaje, sve do današnjeg dana. I to kog rata, onoga koga sam ja vidio, naravno, Praznik se ne može shvatiti kao autobiografski film. On je potpuno slobodan što se tiče strukture njegove priče, fizionomike njegovih junaka i svega ostalog. Ali, kako bih rekao, osnovna recepcija, receptivni okvir koji film zahvata je u stvari baziran na autentičnom iskustvu. Slike tadašnje Srbije između revolucije i kontrarevolucije. S tim što je mene kontrarevolucija više interesovala ili mi se činila atraktivnija, naravno ne u komercijalnom, nego u suštinskom, u esencijalnom smislu reči. I napravio sam jedan film o četnicima. Prvi film koji je odmah izazvao podozrenje jer se bavi nečim što do tada nikada nije bilo posebna tema. Prvi film koji je pokazao da je i s one strane linije koja predstavlja razgraničenje između dobrih i loših momaka bilo istinske ljudske drame, da je bilo i ljudi i da su ti ljudi bili ne samo crni i opaki, kao kod mnogo uvaženog kolege Veljka Bulajića, nego da su to potpuni ljudi, naši ljudi, da smo to mi u stvari. I to je ono što je najdublje pogodilo filmski auditorijum, koji naravno nije bio osobito zainteresan za mene kao za totalnog početnika, ali odmah mi je stavljena ta zamjerka. Šta hoće ovaj? Što on sad pokazuje te ljude, to će reći nas, sa te druge strane? Pa za Boga, zar smo svi bili isti u tome? Težina moje, da kažem, debitantske epizode u pogledu njenog ishoda i kod publike i kod javnosti i kod kritike, tako je bilo upravo u tome što sam ja pokušao da, i nadam se postigao da pokažem, da je herojska slika samo o pobednicima, samo o dobrim momcima, nepotpuna. I da ako hoćemo potpunu sliku o nama, da onda moramo pogledati i one druge. Da u stvari nema drugih, da smo mi u stvari jedinstveni, da smo mi to i jedno i drugo. E, to je bilo vrlo bolno za, recimo, za Milutina Čolića, pokojno, koji se namrštio na taj film. Film se nije dopao zato što jednostavno nije bilo jasno kako to da ti otpadnici od onih ideala koji su u tek završenoj revoluciji odneli pobedu, imaju bilo šta ljudsko u sebi. A ja pokazujem da imaju. Time sam malo presudio sebi, jer već moj sljedeći film Pohod, koji je bio drugi...
Odmah sljedeće godine, tako?
Da, već sljedeće godine. Je rešio problem i izveo ga van svake sumnje. Dakle, ja sam ubrojan u predstavnike Crnog talasa i time je moja sudbina za izvjetan broj godina bila zapečaćena. Doduše, neke kolege kao što su Živnik, Makavejev i Saša Petrić, vi znate da Saša mora da napusti zemlju, da je Živnik bio suđen zbog toga, da je Stojanović dospio u zatvor, da je Makavejev lutao po svetu pokušavajući da nađe producente da bi napravio sljedeći film i tako dalje. Dakle, reći ću bez imalo zaziranja. Naši najbolji reditelji koje do danas imamo, oni su bili onemogućeni uglavnom u radu. Najbolje je prošao Žika Pavlović, koji je napravio sjajan, inteligentan potez. On se povezao sa Davićom i napravio jednu seriju po njegovom romanu Pesma. Znate, i na taj način se nekako iskupio za svoj kritički odnos prema realnosti, ali znate šta, oni se nisu toliko bavili ratnom realnošću kao što sam to ja činio, nego se više nekako ciljali na posleratnu realnost, čineći kritičke primedbe u dozvoljenoj meri, u podnošljivoj meri, znate, ukazujući na ono odstupanja koja se u životnoj praksi, kako bi rekao, ordinarnoj stvarnosti razlikuju od utopije same revolucije. A kod mene je bilo sasvim drugi problem, mislim. Ja nisam radio filmove koji datumski prelaze 44. godine. Znači, nisam nikad kritikao realni socijalizam. I time mi je malo pogledano kroz prste. Znate, ja sam bio zahvaćen podozrenjem samo zbog tretiranja same revolucije. A naročito zbog recepcije njenog antirevolucionarnog segmenta. Kad sam pokazao da smo mi u toj revoluciji, a kad kažem mi, onda mislim na sve nas, bili i u revoluciji i u kontrarevoluciji, da smo tek i jedni i drugi bili mi. E, to je ono što je najviše zabolelo posle praznika, dežurnu ideološku svest.
Dragi slušalci, vi pratite emisiju Klub 2, a naš današnji gost je Đorđe Kadijević. Đorđe, vas su mnogi stručnjaci mapirali kao pionira horor filma ili fantastičnog filma. Zanima me vaš odnos prema tome i zanima me da li zaista možemo jasno da odelimo horor i strah, neku vrstu strave u vašim prvim filmovima od, na primjer, Leptirice.
Ja sam već rekao da sam sticajem okolnosti bio onemogućen da završen moju ratnu trilogiju i imao vrlo rođivu perspektivu odnosno na planove koje sam ja imao u glavi, šta bih dalje snimao. Znači, ja sam morao da skrenem ka nečemu. Naravno, Moje kretanje je bilo paralelno sa opštim društvenim kretanjem, kojim ja nisam bio nimalo oduševljen. Znate, ja nisam bio član Saveza komunista Jugoslavije, ali nisam bio ni mrzitelj tog društvenog sistema, ni nekakav antititovac i šta ja znam, kao sin kraljevskog oficira i tako da, daleko od toga. Čak bi bilo i paradoksalno da ja predstavljam tu Titovu Jugoslaviju, da se zbog nje svira himna i da se vijori jugoslovenska zastava sa petokrakom zvezdom, a da ja u dubini duše budem protiv te zemlje. Baš bi bilo glupo. Tako da sam ja imao, ja nisam neki osobiti patriot, ja sam više pacifista.
Da isključu jedno drugo.
Da budem sasvim iskren, ja sam neka vrsta anarhiste, kad bi bio sasvim otvoren. Videći da ne mogu ono što hoću i znajući zbog čega to ne mogu, naravno, ja sam bio ispunjen revoltom. I moje skretanje prema žanru filmske fantastike je posljedica toga revolta. Ako ti ne daju da praviš filmove o stvarnosti koju vidiš, ti ćeš onda otići u suprotnu krajnost, pravit ćeš bajke. Bajke, to je tvoj odgovor. I to se tako mora shvatiti. Nisam ja pošandrcao pa počeo da pravim bajke. Ne, te bajke, te priče izmišljene, nestvarne, nebulozne, pa čak i strašne. One su izraz tog revolta koji sam osjećao. Taj sam revolt mogao da izrazim i na drugi način. Zamislite kako bi bilo priglupo i, da kažem, nedostojno ozbiljnog filma praviti priču, ekranizovati priču o nekom frustriranom beogradskom intelektualcu. To mi nije padalo na pamet. Ja sam rešio da idem do kraja u toj vrsti otpora. Rekao sam, ti ćeš snimati bajke. Šta je Leptirica? Leptirica je bajka. Šta je Sveto mesto? Bajka. Šta je Devičanska svirka? Bajka.
Interesantna literatura, da li vi tada aktivno čitate, na primjer, Gogolja, Glišića, ili je to nešto što ste ranije voleli i sada vam, i onda
pa,
vam je...
Kako, to je jedna vrsta, kako bih rekao, drskosti. Bože, kad sam ja čitao Gogolja, kad sam imao možda 20 godina i manje, prvi put. Čitao sam njega kasnije, još koji put. Ali u ono vreme, Gogoljev virus je ušao u mene. Kad je došlo vreme da pravim filmove, znate, naravno da ja nisam ni pomišljao na to da sada bukvalno ekranizujem neku Gogoljevu fabu. Ne, ja sam iz Gogolja primio ono što je on primio iz ruske duše, iz slovenske duše. Onu posebnu metafiziku i slovensku mistiku koju nemaju ni Germani, ni Gali, ni Francuzi, ni Nemci, ni Anglosaksonci. Postoje razlika između Doriana Greja kao Satane i Satane viđenog na balkanski i vizantijski način. To nije isti đavo. Kao što ni Hrist nije isti kod katolika i pravoslavaca, tako nije ni đavo isti. E, ja sam osjećao iz dubine duše tu razliku. I zanimljivo je da sam se više bavio đavolom nego anđelima. Naime, đavo se kod mene jako često tematizuje. I uvek je lep. Ako ste gledali moje filme, onda ste videli da najlepše glumice igraju Satanu kod mene. Kao što recimo...
I ženski princip je aktiviran.
Da, pasti, to naravno nije znak nikakve averzije prema ženama. Naprotiv, ja imam u najmanju ruku duboki afinitet prema tom lepšem polu. To se mi pokazao kao otac dvoje dece i kao muž jedna najlepša žena koju sam sreo. Ja koji sam se celog života bavio lepim ženama i bio njima okružen. Moja žena je bila zaista lepotica. Jedan put sam otvarao jednu izložbu i tada su mi prišla neka gospoda koja su vrlo pristojno izgledala, koja su rekla: gospodine Kadiviće, da vam se predstavimo, vi ne znate ko smo mi, ali mi znamo ko ste, i da vam kažemo da se pažnjom pratimo vaše filmove. I da ste vi prvi reditelj koji je pokazao ono esencijalno suštinsko, demonološko i entropijsko biće žene. Ja sam ozbiljno...
Šta ste odgovorili?
Ja sam ozbiljno rekao, kako to mislite? Tako da dobijem obilje pohvala u tom smislu kako ja sam taj koji zaista razgolićuje ženu, što naravno nije neprijatan posao, ali ne na ovaj način. Meni to odmah bude sumnjivo, znate, i vrlo brzo shvatim s kim imam posao. Naravno kad sam dobio ponudu, kažem, znate, nama bi činilo čast kad biste vas postavili malo pristinje odnose sa istomišljenicima. E, majci, samo sam to čekao. Ja sam tada rekao ono što pred vama ne mogu da ponovim. Znate, ovaj gospoda su bila otmena, oni su se samo nasmrali i primili šalu. I nastavili sa mnom da razgovaraju, ali više nisu insistirali na temi. Znate. E sada, tam urođena drskost koju ja imam, ja, da nisam drzak i da nisam u stvari anarhist, ja ništa ne bi ni na filmu uradio. Sve što sam uradio na filmu je posljedica jedne bakunjinske prirode koju ja nosim u sebi. Znate. Jedne drznovenosti koju sam ponekad ne umem da objasnim. To je modifikacija onoga takozvanog pobunjenog čoveka o kome govori Kami. Tako se ponekad osjećam, ako smijem tako laskavo da se izrazim. A imam jednu lošu performansu koja proizlazi iz toga. U svojoj drskosti ja nikad ne poštujem, recimo, pisca. Recimo, ja uzmem Milovana Glišića, priču o Savi Savanoviću, u kome nema nikakvog Save Savanovića, ja napravim film koji se zove Leptirica, koji samo pominje neke reči koje je pomenuo i Glišića, koje nemaju veze sa njegovom pričom. Da, ali imaju šta? Imaju Satanu u sebi i to opet jedno prelepog Satanu. To je igrala pokojna Mirjana Nikolić, u tom trenutku verovatno najlepša glumica jugoslovenskog filma. Ona dolazi u sveto mesto gde se opet pojavljuje Satana, ali ga igra u to vreme 28-godišnja lepotica i bivša balerina Branka Pujić. Branka Pujić koja je izgledala kao najlepša engleska glumica, koja u svojoj pojavi nema ništa što podsjeća na kako rekao, na neku žensku antropologiju srpskog prototipa. Pa se onda javlja Devičanska svirka, gde Satanu igra prelepa Olivera Katarina kad je imala 30 godina. Kad nije mogla na ulicu da izađe, da ne počnu da joj cepaju haljinu, da imaju parče njene haljine. Zaista je bila prelepa. Dakle, đavo je kod mene uvek lep. Znate, a sve je motivisano tim revoltom o kome se nam govorio. Ako neću ovo, onda ću ovo. I tu metamorfozu koja ponekad zbunjuje ljude, pa im se čini kao da to nije isti reditelj radi. Mogu da objasnim samo na taj način. Samo na taj način, tom drskom i donekle obesnom transformacijom, čak i sebe samo. Naravno, u žanru fantastike treba razlikovati ono što ima metafizički sadržaj i što je istinski mistično od horora. Horor je komercijalni žanar i horor u stvari ide za tim da probudi strah, ali taj strah uvijek ima svoj instrumentari. Znate, imate razloga da se bojite od pištolja, od noža, od nečije sile ili od nekih utvara napravljenih za malu decu, znate, koji imaju neke surle i velike zube, ne znam šta, repovite, kod mene toga ne. Nakazu niste vidjeli nikad. Meni to nije bilo potrebno da bi stvorio jezu.
Čini se da japanski horor koristi, recimo, jednu narodnu tradiciju koju i vi koristite.
To je jedini film za koji ja priznajem da je neposredno uticao na mene. Naravno, ne u smislu vizualizacije, ne u smislu mentaliteta i stila, ali paradigmatski, uzorno, jeste.
Touch the walls of the city streets and didn't explain. Sadly showed us our ways. I've never asked him why. Cast down, it was heaven sent.
to the church, no intent to repent on my knees.
Dragi slušalci, pratite emisiju Klub 2. Naš današnji gost je istoričar umetnosti i reditelj Đorđe Kadijević. Upravo sam htjela da vas pitam o narodnoj tradiciji, koliko vam je opet tu pomoglo vaše obimno znanje, ali jedno, kako kažem, faktografsko znanje, nešto što zaista ste izučavali dugo u smislu obrade junaka, tome kako ste im prišli, jedne velike slobode koje se osjeća dok ste stvarali te filme.
Da, znate kako, ne bih mogao reći da sam se pridržavao fabuloznosti narodnih tvorevina, ali da sam imao empatiju prema onome što je dubinski mentalitet svega toga, naročito posle čitanja Vuka i pojedinih narodnih pesama, to svakako jeste. Dalje, ja sam sam Balkanac iz Slovenije, ja sam Jugosloven. Srbija jeste moj uži zavičaj, ali ja nikad ne bih sebe reducirao, pa rekao ja sam Srbi, samo Srbi. Jesam ja i Srbi, ali ja sam Jugosloven. I u širem smislu Sloven. Isti sa Rusima, sa Podacima, sa Česima, sa tom vrstom ljudi. Ja sam osjetio koliko se kao čovek, a onda i kao sinasta, razlikujem recimo od Germana ili od Gala ili od Anglosaksonaca. Kod mene ne postoje hollywoodski trikovi. Znate, čak je moj sin uspao da na internetu da pronađe jednu anketu nekog instituta za film u Sjedinjenim Državama, koji je napravio rang listu 10 najstrašnijih filmova svih vremena. Nećete verovati, Leptirica se nalazi na trećem mestu. Iza Psiha i Noći veštica. A moguće da je strašnija i od ta dva.
Yes.
Znate šta je najstrašnije i time da završimo? Najstrašnije je, znam što kod Leptirice, to je slučaj i sa ostalim filmom, što priča o Leptirici nije otvorena samo s početka kada se uvodi u to, nego što je najgore, ona je prohodna i dalje. To je primetba mog pokojnog prijatelja Dobrice Ćosića. Kaže, šta me užasnulo? Ne to što taj anđelski lik te devojke koja izgleda kao žrtva i koju vi volite i strepite za nju i tako dalje, koja se odjednom pretvara u samog satana. Nego to što prođete kroz film i on ode. Vi na kraju imate glavnog junaka koji leži pored praznog groba za koga ne znate da li spava ili je mrtav. Vi ne znate gde je kraj priče. Nema kraja. Znači, postoji jedan ukleti kontinuitet te više metafizičke nego apokaliptične ili šta ja znam satanizovane realnosti. Nije potrebno satanizovati realnost. Ona je već satanska. I to je ono što je najstrašnije. Leptirica pokazuje da je realnost u kojoj mi živimo integralno satanska. Koliko god je ona i nebeska, i anđeoska, i svetosavska. To je ono što sam vam ja rekao, i četnici, i partizani, to smo mi. E, tako mi smo i đavoli i anđeli. I jedni i drugi su nama. A naravno u ženama, znači, žene su biće posebne vrste. Čovjeka je možda napravio Bog, ali ženu su pravili Bog i đavo zajedno. Mi svi imamo trenutaka u životu kada se pitamo kada sam ja propao. Ali isto tako se ponekad upitam, kada sam ja bio zaista ja? Ja mogu da kažem da je jedina sreća moga života, osim moje neizrecive sreće sa mojom porodicom koju više nemam, izuzev sina. Znate, svi mi želimo da živimo što duže, zaboravljamo, da rizikujemo, da izgubimo neko i su nam draži od nas samih. Pitate se ponekad, kada sam zaista bio autentičan, kada sam ja bio ja? Ja sam jedino bio srećan. Kad čujem onaj tihvi šum koji kamera čini kada radi, kada zuje. Sećam se što sam mogao da provedem život baveći se nečim kao što je film i kao što je umetnost uopšte. Ja sebe nikad neću nazvati umetnikom, o tome neka sude drugi. Bez obzira na priznanja koja sam dobio, bez obzira na toliku količinu nasnimanih filmova i serija i svega drugog, ja sam čovjek koji pokušao time da se bavi. Svaki put počinjao od početka sa podjednakom neizvesnošću, onim ohrabrujućim strahom, ako možete da me razumete. Jer treba doći do kraja i treba se boriti protiv ništavila. Ono što me činilo srećnim, to je borba protiv onoga što je naš najveći neprijatelj. To je naša efemernost, prolaznost i ništavila. U umetnosti ima nečeg blagoslovljenog, nečeg što ostaje da pokaže da smo bili tu. Drugo, baviti se umetnošću znači imati ogromnu komunikaciju. Zamislite koliki broj gledalaca je samo o seriji o Vuku koja je prodata poslije rimskog Grand Prix-a gotovo u sve evropske zemlje, koju je UNESCO uzeo pod svoju zaštitu i proglasio kulturnim dobrom sveta, koja je reprizirana, da je reprizirana samo u Rusiji, pa to je dva puta po 200 miliona ljudi. Zamislite koliko je ljudi gledalo sve to. To je nešto što vas oduševljava. To je nešto što ta komunikativnost, ta potreba da bez obzira na svoju fizičku usamljenost, na jedan suštinski način budete prisutni u drugima, drugi u vama. Znate, dalje, sama lepota toga rada sa živim ljudima, ta borba da se svaki kadar napravi što bolje, kad vi vidite divne ljude, darovite ljude, ljude koji daju sve od sebe zajedno sa vama i koji uvek prevazilaze sebe, uvek im daju nešto više od istine. Znate, vi se onda ispunjavate nečim što vam kaže da ja mogu da umrem.
Da li nameravate da možda završite tu ratnu trilogiju?
To je nemoguće, niko neće snimiti taj poslednji film, tako da ću ostati zadovoljan ako sam bar delimično postigao time da završim ono što čitamo u Kafkinom dnevniku, to bi bila i moja poslednja rečenica za ovaj razgovor. Kafka je rekao, sve što sam pisao bio je moj pokušaj da svoju smrt učinim moguće.
Dragi slušalci, današnju emisiju za vas su realizovali ton majstor Vladimir Penđer i Ana Marija Grbić. Prijetan dan.